Wi muhoro muthikiriria wakwa muthenya wa umuthi. Ndakugithia thini wa ritwa rya mwathani Jesu. Ni muthenya ungitwa shamania tafarire ineno. Ni gututhie na mbere na gutuikania kiringaniro. Karifu na gaya kora thimo muno ni kunyitandira na ithwi umuthi. Tuigire kiugo-ini na mutungatiri James Karisho. Tukehere mitambo-ini chitaguo Joki wa Njuguna.
Ndiũĩ kana mũthikĩria wakwa ũrĩ waikarania na mũndũ mwega, mũndũ mũtugi, mũndũ mũkĩario ũguo ũkaigua biũ biũ nĩ akwendete na ngoro yake yothe. Mũndũ ta ũcio wĩiguaga o gũikarania nake, ndũiguaga kũmũtiga oro na hanini. Reke ngĩkwĩre, ũrĩa tũikaranagia nake, ũrĩa tũtwaranaga nake rũgendo-inĩ rũrũ rwitũ rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro, ti ũngĩ, nĩ Mwathani Jesũ. No cio atwendete mũno, nĩ mũtugi na atwĩciragia o maũndũ mega. Nĩ ndagĩkwĩra karĩbũ tũtwarane na Ngai witũ ti itherũ nĩ egũgwĩka maũndũ mega. Tũrathiĩ o tũtuĩkanĩtie ibuku rĩrĩ rĩa Aefeso, na ihinda-inĩ rĩrĩ tũgũkorwo tũgĩtuĩkania mũrango wa gatatũ, na nĩ tũgũtuĩka andũ a kũrathimwo. Reke tũgĩthome Aefeso 3:14. Ũndũ ũcio nĩguo ũtũmaga ndurĩrie ithe witũ ndu. Paulo nĩ kwenda endete Aefeso mũno. Nĩ endete mũno makenere ũtonga na wega wa Ngai. Na rĩu tondũ Paulo nĩ mũndũ wetĩkĩtie mahoya mũno, tũrakĩona agĩturia ndu e mbere ya Ngai akahoera Aefeso. Paulo agĩturia ndu e mbere ya Ngai aronania ũrĩa arĩ mũndũ wa kwĩnyihĩria Ngai. Nĩ wega mũthikĩrĩria wakwa, hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ mbere ya Ngai na njĩra ya mahoya, ũgakorwo wĩ mũndũ wa kwĩnyihia. Taririkana ũrĩa Mwathani Jesũ ekire hĩndĩ ĩrĩa ahoyaga ithe Ngai mũgũnda-inĩ wa Gethsemani. Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga atĩ aturumithirie mũtwe thĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũkũhoya Ngai, nĩ wega kũnyiha wĩ mbere yake. Ngai endaga ngoro hehenjeku, ngoro ya gũthuthĩka ĩ mbere yake. Hĩndĩ ĩrĩa tũkũhoya, mahoya maitũ tũmerekagĩria kũrĩ Ngai ithe witũ, no magathiĩ magereire harĩ Mwathani Jesũ. Yaani tũkahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Kiugo thĩinĩ wa Johana 16:23 gĩtwĩrĩte ũũ: mũthenya ũcio wakinya, mũtirĩ ũndũ mũkanjũria. Ndamwĩra atĩrĩ, o mama, mwahoya ithe witũ ũndũ o na ũrĩkũ, nĩ akamũhe na rĩtwa rĩakwa. Hĩndĩ ĩrĩa ũkũhoya Ngai, wagĩrĩire kũhoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Hĩndĩ ĩrĩa wahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ, ũkoragwo wĩtĩkĩrĩte atĩ Mwathani Jesũ nĩwe mũgũthaithanĩrĩri. Hĩndĩ ĩrĩa ũkũhoya mũthikĩrĩria wakwa-rĩ, ũhoyaga atĩa? Ũhoyaga mahoya manene kana ũhoyaga mahoya makuhĩ? No ũhoe mahoya maraya, no mahoe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ na matuĩke magwĩtĩkĩrĩka, na no ũhoe mahoya makuhĩ na ũmahoe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ na oro namo matuĩke magwĩtĩkĩrĩka. Nĩ wagĩrĩire kũhoya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩngĩ mũthikĩria wakwa, no ũigue mũndũ akĩhoya, akahoya mahoya maraya, mahoya maraya. No ĩndĩ thĩinĩ wa mahoya macio, agakorwo ndarĩ na maũndũ maingĩ arera Ngai. Nĩ gũcokera aracokera maũndũ. Rĩngĩ agagĩkorwo akĩhoya na ng'ombe yake nĩ ndwaru. Ũgakĩigua akĩhoya ũndũ ta ũyũ: we Mwathani, we Ngai mwene hinya wothe, nĩ ndakũhoya ũririkane kanitha witũ. Na Mwathani ũkĩũririkana, ririkana ng'ombe yakwa nĩ ndwaru. Na ng'ombe ĩno nĩyo ĩheaga twana twakwa iria. Na Mwathani, ng'ombe ĩno ona tũrageria kũmĩoya ndĩroeka, nĩ tondũ nĩ ndwaru mũno. Mwathani, ririkana orona pasta, ririkana orona ithe wa Kamau nĩ mũrwaru, nĩ ndakũhoya Mwathani ũmũteithie. Ona ririkana ona mĩgũnda ya andũ a itũra rĩrĩ. Na Mwathani, ũririkane ng'ombe ĩyo, nĩ tondũ ng'ombe ĩyo ona nĩ ĩrahetwo ndawa, na ona thutha wa kũheo ndawa ndĩnoneka ta ĩragĩra. Nĩ ndakũhoya ona nĩ ũndũ wa ciana iria ciĩ cukuru, oro nacio Mwathani witũ ciririkane. Na mwathani ni dago thaitha. Teithia tu ngobeno dekae gokua. Todu ngobeno ni ukumenya. Ni otonyu wagira karia. Na ngobeno ni ngobe afata muno. Mwathani ni harina rugendo rwa twerekeire guthie muthenya wa rucio. Na ni dako hoya uturirikane. Tugithie rugendo rou. Koro we hamwe na ithue. Na mwathani ona twathie uririkane ngobeyo na nigetha tugicoka tugakora ngobeyo irioho tondu ngobeno ririkana niwe waheire na ngobeno ni ya bata muno ugakeigwa mundu ahoete no athiathia akaririkana ngobe agatinda o agicokera ngobe muthikiria wakwa hinderia ukuhoya tiwega guikara ugicokeragira ngai maundu unduria wera ngai Nia weiguaga, doko fata roti diyo gishoke rarege narege narege, ate negeza gai ya igue. Doa gede ide kuhoya tado adorede, ariyama diyaga mago mano ine majera, makahoya mahoya maraya mono. No maga koroma tide na maudo maige marera gai, no gushoke ra marashoke ra maudo. Mbodhikiria wakwa, wazo makire kanero, nukwe natu mahoya marema deketu wa kire kanero ine. Maige mamo ni mahoya makuhi. Mahoya Maria Musa ahoire Israeli madiketuo miharine tatu. Kwesiria ni weiguaga mahoya Elija ahoire hederia arugamanite na nafi abari anafi magana mana. Ehi ni okumenya mahoya masiona ni mahoya mari na hinya muno. Odo orona mwaki waharurukire ukiuma igoro. Madeketo muharine omwetu. Elija ahoire mahoya ma muhari omwe. Reunige ni hari mahoya Nehemia ahoire na momadeketo miharine mugwanja. Ni hari mahoya twendete muno na mahoya tumathomaga muno kirikaniroine na ni maria mwathani Jesu ahoire thini wa Johana 10 na mugwanja. Mahoya macio muthikiriria wakwa no umadhome tandagika ithatu guo. Rege muthikiriria wakwa wana koruori ugu watine noko na riu ni ihinda ria kuhoya ngai nigetha guteithie. Petro kwihindi ari ugu watine kwihindi atobokagirira maiini na Petro ni ahoire ngai. Ehi ni ukumenya ahoire mahoya maigana atia. Tareke tuthome thini wa Mathayo 14 muhari wa 33. Mwathani honokia. Mahoya ni mathira. Petro ahoire uguo tu akihoya akiuga Mwathani honokia. Na ngukwira mahoya macio ona mari makuhi ngai ni amacokirie. Ni tondu Mwathani Jesu ni kunyita anyitire Petro guoko. Na Petro agituika wa kuhonoka. Doragirwo ni mai. Muthikiriria wakwa. Undu uria urabatarania muno ti uria mahoya maku maigana. Ti uria mahoya maku maraihete kana uria makuhihete. Kiria kirabatarania ni umahoe witikitie no mahoe theini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Ukihoya mahoya makuhi kana mahoya maraya mahoe uria kwagireire. Tiga gucokera maundu mbere ya ngai. Reke tuthie na mbere tuthome oro haha Aefeso 3 muhari wa 15. Owe uria uhoro wothe wagwitwo baba witanitio nake kuria iguru ona guku thiri na kigo gigagithie na mbere. Haho muthikiria wakwa turona ni hari na family ya ngai hena adwa ya mareta ngai baba. Na gokwira muthikiria wakwa ngai ena family nene na family ya magegania muno. Tamenya ngai ni ahonokanagia ona mbere ya kanitha kwambiriria. Ngai atuiria ahonokanagia na kihonokia andu aingi na makiingira family ine yake. Riu ninge muthikiria wakwa kuma muthenya wa Fedego Thito hindiria roho mutheru aikurukire na kanitha kiambiriria. Gai ni atire na mbere na kuhonokania. Nani arahonokania ona muthenya wa umuthi. Na ngukwira ni aguthie na mbere kuhonokania nginyagio na hindi iria kanitha kaiyirwo. Na ona thutha wa kanitha kuiyirwo ri gai no agathie na mbere na kuhonokania na ahonokie mundu wothe ugakaira ritwa riake. Gai ena family nene muno gukuthi. Nao adu acio ni aria ahonoketie. Aria mamwitikitie, aria mamwitaga baba. Riu ninge muthikiria wakwa, hamwe na Ngai gukorwo ena family nene gukuthi. Ena family nene muno ona ku mucie wa iguru. Araika ni ya family ya Ngai. Na riu ninge ni kuri nacio beinge ituraga muoyo ku iguru. Na oro nacio ni family ya Ngai. Ino ni family ya magegania muno. Kiuria ni giki muthikiriria wakwa. We ni utuikite omwe wa family ino ya Ngai. Ni kabongete kia Mwathani Jesu na ni ukuingira family ini ino ya magegania muno. Ino ya andu aria matuikite ciana cia Ngai. Reke tuthie na mbere tutome oro haha Efeso 3 muhari wa 16 nginya wa 19. Gamuhoya ate kuringana na uria riri wake uingihite ri etekire kumwikira hinya o mundu niguo mundu wanyua na theini agie na uhoti ni undu wa kuheo roho wake ningi ate Kristo aturage ngoro-ini cianyu ni undu wa uria mwitikitie nigetha muhandwo mugie na miri theini wa wendani na mugakwo gitina-ini kia guo. Na todosio, muri hamwe na dwaria othe amure. Muhoti dio kuigwatira wega, weda ni wa Kristo. Uria wara mete, noria uraihete. Na uria uthiete na iguru, noria ulikete na adhi. Na mumenye wega, o weda ni osio kirete kumenya guothe. Nigetha, muiyorio, uiyoru othe wa Ngai. Paulo, araho ya Ngai ekire Efeso maudu kuringana na uria riri wake uingihite kuringana na uria riri wa Ngai uingihite. Paulo haha hena maudu mana mafata muno arahoera Efeso mekirwo. Undu wa mbere ni ati Paulo aramahoera magie na hinya aramahoera koigwo u etikire kumwikira hinya o mundu niguo mundu wanyua na theini agie na uhoti ni undu wa kuheo roho. Rege muthikiria wakwa hindira tukuhoya Ngai ni tukoragwo twikireire maundu ma mwiri muno tugakihoya Ngai undu toyu Mwathani we Ngai uturaga muoyo we wi Ngai mwega na niwe tuheaga gia kuria na nikio Mwathani ndakuhoya umuthi uhe irio na ona rucio kahe na uture uheaga irio. Mwathani ni ukumenya riu kana gakwa ni karwaru ni ndakuhoya Ngai we Jehova Rafa honia kana gaka gakwa riu Mwathani ni ugukiona guo nicio ici ni ituthireire Mwathani ndaguthaitha tuhe guo na nigetha hindira tugwikira guo ri tukugocithagie hamwe na gutuhe guo Mwathani ni ukuona riu kanyumba gaka ni kanjireirie kuogoma riu ona ni kainamu muno kahota guthio guo kagwe ni ndakuhoya Mwathani we mwene fedha na dhahafu, tuhe nyumba, tuake nyumba, jega nyumba nene, nyumbere kugocithagia. Na Mwathani ni ugukiona riu kamugunda gaka gakwa ni kanyihite muno. Na Mwathani ni ukihete ciana nyingi, na ni irabatara gia kuria, uguo ni tukubatara tukorwo twina kundu kunene gwa kurima. Ni ndakuhoya, we mwene thi yothe, he mugunda munene. Na nigetha ngugocithagie na mugundo ucio. Ni wega muno muthikiriria wakwa kuhoya maundu maya mothe. Ngai ni endete gutuhe maundu mega. Maundu ma gututeithia hindi no twi mwiri-ini uyu. Ngai ni atuhingagiria mabataro maitu ma mwiri uyu. Na ni wega kuhoya Ngai tugakimwira atuhe mabataro maitu ma mwiri uyu. No hamwe noguo muthikiriria wakwa ri. Ni hari nondu wafata muno makiria. Naguo undu ucio ni kuhoya Ngai atuhingirie mabataro maitu ma kiroho. Ni ukumenya muthikiria wakwa Paulo kwihindi ahoire Ngai muno ni tondu ni ari na thina wa mwiri. Na agikihoya Ngai akimwira amwehererie muigua uria wari nyama-ini ciake. Uria Ngai agikire ni acokeirie Paulo mahoya. Na amucokeirie akimwira atiri wega wakwa nioko iganete. Oguo Paulo daigana kwehererio muigua uria wari nyama ine ciake. No ni ngugoca Ngai ni tondu ona Paulo ari na thina wa mwiri ni arathimetwo na irathimo nyinge cia kiroho. Na nikio ni ahotire gutambia ndumiriri ino njega na ona akiandika mabuku maingi ma kirikaniro mari atuthomaga na tukarathimwo. Tamenya ona ibuku riri turathoma ria a Efeso ni Paulo wari andikire atongoretio ni roho mutheru. Ni urabatara muno irathimo cia kiroho. Ni urabatara gukura wi thiini wa wega wa Ngai. Ni urabatara ukure ugimare wi thiini wa Mwathani. Ni urabatara hinya wa roho mutheru na nigetha uhote gukura ugitungatagira Ngai ukimugocithagia. Paulo arakihoera a Efeso magie na hinya, magie na uhoti ni undu wa kuheo roho. Undu wa keri uria Paulo arahoya akihoera a Efeso ni uyu: ningi ati Kristo aturage ngoro-ini cianyu ni undu wa uria mwitikitie. Na rikorwo tumuthikiria wakwa, Kristo no aturage ngoro-ini yaku ni undu wa uria witikitie. Hindi iria kwahanika uguo muturire-ini waku ukoragwo o ugiciria kuringana na maundu maria Kristo agwiciragia. Paulo thiini wa Agalatia 2 muhari wa 20 oigite ou: ni Kristo uturaga muoyo thiini wakwa. Undu uria Paulo ekirire muno thiini wa ibuku riria a Efeso ni uhoro wa Kristo guikara thiini wa mwitikia na mwitikia guikara thiini wa Kristo. Reke Kristo aikare thiini waku nawe uikare thiini wake. Tathikiriria uria kiugo kia Ngai kiugite thiini wa Akorintho wa 2:13 muhari wa 5: wigeriei uhoro wanyu inyuene mumenyekana no mutuire o mwitikitie ta ituiriei inyuene. Anga mutiuyu uhoro wanyu inyuene ati Jesu Kristo ari thiini wanyu. Muthikiriria wakwa, Kristo Jesu ndokite mucii waku wa ngoro agoka ari mugeni acoke athie. Ndokite gucera ngoro-ini yaku acoke athie, acha. Okite gutura. Okite gutura ngoro-ini yaku kugerera kuri roho mutheru. Okite nigetha ature ngoro-ini yaku na ature aciaraga maciaro. Ni niĩ muthabibu, ni inyui honge. Uria uikaire thiini wakwa na niĩ ngaikara thiini wake, ucio ni aciaraga maciaro maingi. Amuri, mutari hamwe na niĩ mutire undu mungihota gwika. Johana 15 muhari wa 5: itikiria roho mutheru ature thiini waku na hatiri na nganja maciaro ma roho mutheru ni marionekanaga muturire-ini waku. Paulo turakiona akihoera a Efeso ati Kristo ature thiini wa ngoro ciao ni tondu wa uria metikitie. Undu wa gatatu uria Paulo arahoera a Efeso ni mamenye uria wendo wa Kristo uigana uria unenehete. Arakimahoera mahandwo magie na miri thiini wa wendani na makwo gitina-ini kia guo. Tathikiriria uigue uria Paulo aramahoera: muhotithio kwigwatira wendani wa Kristo uria waramite na uria uraihite na uria uthiite na iguru na uria urikite na thi. Na mumenye wega o wendani ucio ukirite kumenya guothe. Paulo arahoera a Efeso mamenye uria wendani wa Kristo waramite. Wendani uyu muthikiriria wakwa waramite ukaiyura thi yothe. Na ni ngugoca Ngai ni tondu moko ma Kristo ma kuhonokania mathiururukite thi yothe, na koguo ni akiri na uhoti wa kuhonokia mundu wothe ungimwitikia o haria hothe angikorwo ari thiini wa thi. Kiugo thiini wa Johana 10 muhari wa 9 kiugite ou: ni niĩ kĩhingo, mundu atonjera hari niĩ ni kuhonoka akahonoka. kiugo gigathie na mbere thini wa Johana 3 muhari wa 37 gikoigo u na mundu ukite kuri nie dinge muigata ona atia gotire hado guoko gwa Kristo gwa kuhonokania gutakinyite. Paulo athiete na mbere akaria uhoro wa uraihu wa wendani wa Kristo. Na mudhikiria wakwa uraihu yo wabiririe oro haria gatorome gathinjirwo mbere ya the etanobwo na ugathie na mbere ginya matuko matari muthia. Paulo ni athiete na mbere akonania uria wendani wa Kristo urikite. Uthiete urikite na the ugakinya haria Kristo atukwirire mutharafaini. Nake agikorwo ahana ta mundu ri akinyihia we mwene agigiathika okinya akiuraguo okuraguo kuria kwa mutharafaini. Afilipi 2 muhari wa 8 oyo ni wendo urikite muno na muthikiriria wako hamwe na wendo uyu gukorwo urikite na thi muno ri ni uthiete na iguru muno. Na wendo uyu Paulo ni onanitie ati ni wendani uthiete na iguru. Na uthiete na iguru ugakinya oro giteine kia Ngai. Kiugo theine wa Afilipi 2 muhari wa 6 kiugite uu. Weri ona aikarite ahanaine na Ngai. Ndonirie ati kuiganana na Ngai ni undu wa gukumbatirio. Wendo wa Kristo ni wendo munene. Na Paulo arakihoera a Efeso mamenye uria wendo uyu wa Kristo unenehete. Paulo hena undu wa kana na ni undu wa bata muno ahoire a Efeso amahoire akoigwo u nigetha muiyurio uiyuru wothe wa Ngai. Muthikiria wakwa ni urabatarania umenye uria wendani wa Kristo uigana na hamwe no guo ri weyorio weyoruo the wa Ngai. Reke tuthie na mbere tutomioro haha a Efeso 3 muhari wa 20 na wa 21. Na riri we uria uhotaga gwika maundu na agakiriria muno muno ona maria twiciragia ni undu wa uhoti wake uria urutaga wira thiini witu ri owe ucio arogocagwo thiini wa kanitha na thiini wa Kristo Jesu o nginya njiaro-ini ciothe tene na tene. Amen. Uu niguo Paulo ararikiriria mahoya make. Ararikiriria na gutuonia uria Ngai atwiciragia maundu mega na uria abangite gutuhe irathimo nyingi cia kiroho. Atuharurukirie irathimo nginya twage gwa guciga ni tondu wa uria cingihite. Wendo wa Ngai uria akwendete naguo ni wendo munene muno muthikiriria wakwa. Na Ngai uria endaga gugwika maundu mega akuharurukiria irathimo cia kiroho na acirehe cie nyingi muno. Ni kaba muthikiriria wakwa ungituika mundu wa kuhoya Ngai na hindi iria ukumuhoya ri muhoe thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Hamwe na kuhoya uhingirio mabataro ma mwiri ni wega muno muthikiriria wakwa kuhoya Ngai akuhingirie mabataro ma kiroho. Ni kaba ungitikira roho mutheru arute wira thiini waku na ni ukuona uria wendo ria Kristo akwendete naguo unenehete. Na rĩu ningĩ ũtuĩke wa kũiyũrio wũiyũru wothe wa Ngai. Ĩtĩkĩra gũtongorio nĩ roho mũtheru na hatirĩ na nganja mũtũrĩre waku nĩ ũgũkorwo wĩna maciaro. Ngai akũrathime mũthikĩrĩria wakwa, Ngai agwĩke maũndũ mega.
No turatwe kania kirekaniro na mutungatiri na gathi na mbere na guturuta makiria kuma ifuku riri kogwo thi na mbere na kugwatanira na ithuiro gya nduini we na kiuria ungienda kuria mutungatiri James Karisho twandikire na baito ya SMS ni kifugo mugwaja imwe ithathatu inya kifugo ithano kenda imwe kenda nigero utwandikire marua andika kumwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio igere imwe ithano imwe inya kifugo kifugo ithano kifugo ithano Nairobi Kenya muthikiriria wakwa riu ni ihinda ria gutigana no ni twarathimo muno ni kahinda kau twagwatanira nawe ngai akurathime na arotura akwendete chitagwo Njoki wa Njuguna na rugendo rwa gutuikania kirikaniro no ruguthie na mbere.